ผู้วินิจฉัยบทที่18มีคาและคนเผ่าดานในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและในสมัยนั้นคนเผ่าดานยังเที่ยวหาที่ดินอันจะเป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัยเพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในหมู่คนอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขาดังนั้นคนเผ่าดานจึงส่งคน5คนจากจำนวนทั้งหมดเป็นชายชะกันในตระกูลของตนมาจากโซราและจากเอสทาโอนไปสอดแนมดูแผ่นดินและตรวจดูแผ่นดินนั้นและเขาทั้งหลายพูดแก่เขาว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นเขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมยังบ้านของมีคาและอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อเขาอยู่ใกล้บ้านของมีคาเขาก็จำเสียงเลเวหนุ่มคนนั้นได้จึงแวะเข้าไปถามว่าใครพาท่านมาที่นี่ท่านทำอะไรในที่นี้ท่านทำงานอะไรที่นี่เขาตอบคนเหล่านั้นว่ามีคาทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขาคนเหล่านั้นก็พูดกับเขาว่าได้โปรดทูลถามพระเจ้าให้หน่อยเถิดเพื่อเราจะทราบว่าทางที่เราจะออกเดินไปนี้จะสำเร็จหรือไม่ปุโรหิตนั้นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงไปเป็นสุขเถิดหนทางที่ท่านไปจะอยู่ภายในสายพระเนตรของพระเจ้าชายทั้ง5คนก็จากไปถึงเมืองลาอิชเห็นประชาชนที่อยู่ที่เมืองนั้นเห็นชาวเมืองอยู่อย่างสบายตามวิสัยคนไซดอนอย่างสงบไม่หวาดระแวงอะไรไม่ขาดอะไรซึ่งอยู่ในโลกนี้เป็นคนมีทรัพย์เขาอยู่ห่างไกลจากคนไซดอนไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยเมื่อคนทั้ง5กลับมาถึงญาติพี่น้องที่โสราและเอสทาโอนญาติพี่น้องจึงถามเขาว่าเจ้าจะว่าอะไรเขาตอบว่าจงลุกขึ้นให้เราไปรบกับเขาเถิดเพราะเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วและดูเถิดเป็นแผ่นดินดีจริงๆท่านทั้งหลายจะไม่ทำอะไรเลยหรืออย่าชักช้าที่จะไปกันและเข้ายึดครองแผ่นดินนั้นเมื่อท่านทั้งหลายไปแล้วจะพบประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไรแผ่นดินก็กว้างขวางพระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วเป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใดที่มีในโลกคนเผ่าดาน600คนสับด้วยเครื่องอาวุธทำสงครามยกทัพออกจากโสราและเอสทาโอนเขาทั้งหลายยกขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่คิริยาตเยอาริมในยูดาเพราะเหตุนี้เขาจึงเรียกที่นั่นว่ามาหาเนดานจนถึงทุกวันนี้ดูเถิดเมืองนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของคิริยาตเยอาริมเขาก็ผ่านจากที่นั่นไปยังแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคาแล้วชายทั้ง5คนที่ไปสอดแนมดูเมืองลาอิชก็บอกแก่พี่น้องของตนว่าท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้มีรูปเอโฟดรูปพระรูปแกะสลักและรูปหล่อฉะนั้นขอใคร่ครวญว่าท่านทั้งหลายจะทำประการใดเขาทั้งหลายก็แวะเข้าบ้านของเลวีหนุ่มคนนั้นคือที่บ้านของมีคาถามดูทุกสุขของเขาฝ่ายคนเผ่าดานทั้ง600คนถืออาวุธทำสงครามยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูรั้วชายทั้ง5คนที่ออกไปสอดแนมดูบ้านเมืองก็เดินเข้าไปนำเอารูปแกะสลักรูปเอโฟดรูปพระและรูปหล่อไปฝ่ายปุโรหิตก็ยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูรั้วกับทหารถืออาวุธทำสงคราม600คนนั้นเมื่อคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านของมีคานำเอารูปแกะสลักรูปเอโฟดรูปพระและรูปหล่อนั้นปุโรหิตถามเขาว่านั่นท่านทำอะไรคนเหล่านั้นจึงตอบเขาว่าเงียบๆไว้เอามือปิดปากเสียมากับเราเถิดมาเป็นบิดาและปุโรหิตของเราจะเป็นปุโรหิตในบ้านของชายคนเดียวดีหรือว่าจะเป็นปุโรหิตของเผ่าหนึ่งและตระกูลหนึ่งในอิสราเอลดีใจของปุโรหิตก็ยินดีเขาจึงเอารูปเอโฟดรูปพระและรูปแกะสลักเดินไปในหมู่ประชาชนแล้วเขาก็กลับออกเดินไปให้เด็กทั้งฝูงสัตว์และข้าวของเดินไปข้างหน้าเมื่อไปห่างจากบ้านมีคาแล้วคนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาก็ร่วมติดตามไปทันคนเผ่าดานเข้าจึงตะโกนเรียกคนเผ่าดานเขาก็หันกลับมาพูดกับมีคาว่าเป็นอะไรเล่าเจ้าจึงยกคนมามากมายอย่างนี้เขาตอบว่าท่านทั้งหลายนำพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าสร้างขึ้นและนำปุโรหิตออกมาเสียข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่เล่าท่านทั้งหลายยังจะมาถามข้าพเจ้าอีกว่าเป็นอะไรเล่าคนเผ่าดานจึงตอบเขาว่าอย่าให้เราได้ยินเสียงของเจ้าเลยเกรือกว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้าเจ้าและครอบครัวของเจ้าก็จะเสียชีวิตเปล่าๆฝ่ายคนเผ่าดานก็เดินต่อไปเมื่อมีคาเห็นว่าเขาเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าจึงหันกลับเดินทางไปบ้านของตนคนเผ่าดานนำเอาสิ่งที่มีคาสร้างขึ้นและนำปุโรหิตเป็นของเขามาด้วยก็เดินทางมาถึงลาอิชมาถึงประชาชนที่อยู่อย่างสงบและไม่หวาดระแวงอะไรจึงประหารคนเหล่านั้นด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมืองเสียไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเพราะเขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอนและไม่ได้ทำการเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่ในหุบเขาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเบตเรโฮบ คนเหล่านั้นก็สร้างเมืองใหม่และอาศัยอยู่ที่นั่นเขาตั้งชื่อเมืองนั้นว่าดานตามชื่อดานบรรพบุรุษของเขาผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอลแต่ตอนแรกเมืองนั้นชื่อว่าลาอิสคนเผ่าดานก็ตั้งรูปแกะสลักไว้สำหรับตนส่วนโยนาธานบุตรเกอร์ชนบุตรของโมเสสทั้งท่านและบรรดาบุตรชายของเขาก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนเผ่าดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกไปเป็นเชลยเขาได้ตั้งรูปแกะสลักซึ่งมีคาได้ทำไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่ชิโล